الحمد لله الذي من علينا بحفظ القرآن وتعلم أحكامه وتعليمها وصياغتها وتسهيلها للراغبين فيها، والصلاة والسلام على خير خلق الله على الإطلاق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله تعالى بالقرآن ليكون للناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومبشرا للمؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم bacı ve kardeşlerim, Allah'a şükürler olsun ki Rabbimiz bize bu günü de nasip etti ve bu gün de biz bu mecliste yığışmışıq ki onun kitabını öğreney ve onu öğredey. Ve bu doğrudan büyük bir nimetti ağıl sahipleri için, başa düşenler için. Ve her bir günün senin bil ki Allah Subhanahu ve Teala tarafından sana verilen bir şanstır. Bir şanstır ki insan, beni Adem, həmin gününü düzgün bir şəkildə istifadə etsin. Çünki bil ki Allah Subhanahu ve Teala sənə bu həyatı əmanət verib, sənə bu vaxtı əmanət verib, sənə bu bədəni, bu sağlamlığı əmanət verib və qiyamətdə də öz əmanəti barəsində sorğu-sual edəcək və Rəbbimizə sonsuz şükürlər və həmd olsun ki yenə də biz bu gün bura yığışmışıq və Allah Subhanahu taala bizə nəsib edib ki biz bu gün də onun kitabını bacardığımız qədər kitabı ilə əlaqədar əhkamları oxuyub öyrənəcək inşallah. Və biz keçən dərsimiz Fələq surəsindən oxuduq və dedik ki bu surə əzəmətli surələrdəndir. Və ümumən insan hər zaman gündəlik həyatında İxlas, Fələq, Nəs surələrini istifadə etməlidir. Və bunun da əsas səbəblərindən, istifadəsindən odur ki, insan əgər bunu istifadə edərsə, gün boyu olan bütün onun başına gələn müsibətlərdən, problemlərdən Allah Taala onu qoruyar. Və həmçin İxlas surəsinin fəzilətindən danışdıq ki, bu surə Quranın üçdə birinə bərabərdir. Və əgər bir insan Quranın üçdə birinin oxumaq savabını almaq istəyirsə, İxlas surəsini oxusun. Və həmçinin qeyd etdiyi ki, sahabənin biri hər zaman namazında İxlas surəsini oxuyardı. Və Allahın elçisi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ondan soruşduqda ki, ey fulan ibni fulan, nə üçün sən İxlas surəsini oxuyursan? O isə cavabında, çünki mən onu sevirəm, bu surəni sevirəm və bu surə Rəhmanın sifətlərindəndir deyə cavab verdi. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ona, Allah da səni sevir deyə cavab verdi. Və bu gün də biz Tövhid surələrindən biri olan Nəs surəsini sizinlə oxumaq istəyirik. Və gəlin görək Nəs surəsində Uca Rəbbimiz nə deyir və öz qullarından nə istəyir. Uca Rəbbimiz buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, Qul əuzu bi Rabbin nəs, de, sığınıram insanların Rəbbinə, de, sığınıram insanların Rəbbinə. Və fikir versəniz, bu ayətdə Allah Subhanahu ve Teala dedi insanların Rəbbinə, demədi möminlərin, müsəlmanların Rəbbinə. Və hər bir insan öz qəlbində bilir ki, onun Rəbbi var. Çünki fitrət üzərindədir. Hətta balaca uşaq, ağlı dərk eləməyən uşaqdan soruşsan ki, Allah, ilah, əlbəttə ki, var deyə belə bir cavab verəcək. Çünki uşaq fitrət üzərində doğulub. Ondan sonra isə fitrəti körlanmış insanlar isə artıq başqa əqidələrə, başqa fikirlərə düşərək Rəblərini zülümcəsinə, böhtancasına inkar etməyə çalışırlar. Amma hər bir insan özü etiqad edir ki, Rəbbi var. Hətta ateistlər belə qəlbində Rəblərinin olmasını yəqin bir şəkildə etiqad edir. Və soruşduqda ki, bu yerləri, göyləri kim yaradıb? Təbiət deyərək cavab verir. Yəni, onların fikrincə təbiət, amma əslində bu Allahdır. Yalnız adını dəyişdiriblər. Təbiətdir deyə cavab verdilər. Və ya hər bir din və ya hər bir etiqad fikir versəniz, nəyəsə ibadətə çəkir. Çünki insan heç zaman ibadətsiz yaşaya bilməz. Əqidəsiz, etiqadsız yaşaya bilməz. Bu zaman onunla heyvan arasında nə fərq olar? Məgər bu həyat yalnız yemək, içmək və gəzməkdən ibarətdir, axırda da ölüm. Yer üzərində hər bir yaradılışın, hər bir şeyin bir məntiqi var. Hər bir şeyin bir anlamı var. Adicə daş balaca daşlığınla nə qədər faydası var? O ki, qaldı ən ali bir məxluq olan insanın bir faydası olmaz və məqsədi olmaz. O ki, qaldı ali bir məxluqun yaranma səbəbi olmasın, ali bir məxluqun əli, gözü, dərk etməsi, düşüncəsi olan bir ideal bir şəkildə yaranmış bir məxluqun heç bir səbəbi olmasın, yaranma səbəbi. Ona görə Allah subhanələri buyurur, Qul, əuzu bi Rabbin nəs, deyə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, sığınıram insanların Rəbbinə, Məlikin nəs, insanların hökmdarına, bütün hər bir şey onun əlindədir. O Rəhmandır, Rəhimdir, bağışlayandır və bununla da belə əzabı şiddətlidir. İləhin nəs, insanların məbuduna, ilahına, bütün ibadət yalnız və yalnız Allah üçün olmalıdır. Hər bir şey Allah üçün olmalıdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin gəlmə səbəbi və İslamın səbəbi insanları şirkdən, küfürdən çıxardıb, yalnız Allaha ibadət etməyə çağırmaq idi. O vaxt ki, insanlar da biz Allahı qəbul edirik. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Əgər sən o müşriklərdən soruşsaydın ki, yerləri və göyləri kim yarattı? Onlar əlbəttə ki, Allah deyərək cavab verərdilər. Və insan istər duasında, istər namazında, istər təbərrükündə, istər qurbanında, istər bütün niyyətində yalnız və yalnız Rəbbinə tərəf yönəlməlidir. Və yalnız onun üçün bütün xeyirli əməlləri etməlidir. Və şərli əməllərdən də çəkindiyi zaman yalnız və yalnız onun üçün, onun rızası olsun deyə, ey Allahım, mən sənin üçün bu pis əməldən çəkinirəm deyə etiqad edib əməl etməlidir. Sonra isə Uca Rəbbimiz buyurur, min şərril vəsvasil xannəs, vəsfəsə verən şeytanın şərindən sənə sığınıram. Deməli, biz bilirik ki, insanın içində bir şeytan var, bir vəsvəsə var və o hər zaman insana vəsvəsə verir. İstər namazda, istər ibadətdə, istər normal bir həyatda, hər zaman, heç zaman səni tərk etmir. Çünki söz verib Allaha. Necə Uca Rəbbimiz şeytanın sözünü nəql edərək buyurur və şeytan deyir, and olsun ki, ey Rəbbim sənə, fəbi'izzətikə ləuğviyənəhum əcməin, onların hamısını azdıracam. Allahın izzətinə and içir. Allahın izzətinə and içir ki, mən onların hamısını azdıracam. İllə ibadəkə minhumul muhlasin. yalnız onlardan, ixlaslı qullarından başqa onları azdıra bilməyəcəm. Qalan hamısını azdıracam, hamısını sənin yolundan çəkindirəcəm. Və bu gündə fitnə fəsadın çox olmasının səbəbi məhz şeytanın vəsvəsəsinin və ona kömək eləyənlərin ordusunun çox olmasıdır. Min şərril vəsvasil xannəs. Və vəsvəsə verən şeytanın şərindən sənə sığmıram. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sahabəsinə nəsihət edərdi ki, yatanda və duranda bu surəni oxusun. Çünki durduğu zaman qabağında bir gün var, uzun bir gün. Və bu surəni oxuduqda şeytanın vəsvəsəsi azalar. Yatanda isə insan ölüm formasında olar, elə bil ki, ölər. Və bu zamanda bu surəni oxuyanda yenə də şeytanın vəsvəsəsi, şeytanın şəri, ona qarşı edilən pis əməllər, ona qarşı edilən pis fikirlər, ona qarşı edilən sehir və s. bunlar hamısı o insandan uzaqlaşar. Əlləzi yuvasvisu fi sudurinnəs. O şeytan ki, insanların ürəklərində vəsvəsə salır. İnsanın qəlbində vəsvəsə salır. İnsanı hər zaman pis bir şeyə sürüklüyür. Hər zaman insanı Allahın ibadətindən çəkindirir. Deyir, neynirsən? Sabah, bürsü gün, gözdə biraz, tələsmə. Sənin yaşıdın olan Əhməd namaz qılmır, Məmməd qılmır, o eləmir. Bunların halı nə olacaq? Belə bir cür formada vəsvəsələr verir. Və bunu onun işidir. Və insan gərək bu vəsvəsələrə fikir verməsin. Və ya bəzi insanlar bir dəfə dəstəmaz alır, baxırsan ikinci dəfə də dəstəmaz alır. Deyirsən, niyə belə elədin? Deyir, çünki mən elə bildim dəstəmaz almamışam. Şeytan ona vəsvəsə verir. Yaxşı əməllərlə, necə buyurur, لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Şeytan Qur'an-ı Kerimdə söz verir Allah'a. Mən onlara sağdan, soldan, arxadan, önlən gəlib, onlara vəsvəsə verib, onları azdıracam. Və onların əksəriyyətini şükür edən görməzsən, ey Allah, deyə sual verir. Sual və cavab verir. Yəni, bu cürdə Allah subhanahu teala izah edir ki, mən onları var gücümlə sənin yolundan çıxardacam. Hətta bəzi alimlər rəvayətdə gətirirlər ki, şeytan o zaman ki, deyir ki, mən onların sağından yaxınlaşacam, yəni yaxşı əməllərlə yaxınlaşacam. Yaxşı əməlləri qoyacam, deyəcəm, bunu qurban kəs, Allaha yaxınlaşarsan. Amma qurbanı Allah üçün yox, başqa bir məbud üçün, filan ağa üçün, filan daş üçün, filan məscid üçün kəs və bununla Allaha yaxınlıq edərsən, yaxınlaşarsan. Halbuki bu böyük bir zülümdür. Necə ola bilər ki, Allah səni yaratdığı halda, Allah subhanə və teala səni xəlq etdiyi halda sən ondan başqasına qurban kəsəsən. Çünki qurban özü bir yaxınlaşmaqdır, təzim əlamətidir. Hətta bizim özümüzdə evimizə yaxın bir insan gəldikdə biz onun üçün qurban kəsirik. Nə mənada onun üçün qurban kəsirik? Yəni Allah üçün kəsirik, amma ona hörmət olaraq onun ətindən yisin deyə. Yəni evimizə böyük bir şərəfli insan gəldi və bu təzim əlamətidir, ucaltmaq əlamətidir və bu ucaltmaq əlaməti yalnız və yalnız Allaha məxsusdur. Və insan da qurban kəsdikdə yalnız Allah üçün kəsməlidir. Uca Rəbbimiz buyurur, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Namaz qıl və yalnız Rəbbin üçün qurban kəs. Və həmçin İbrahim aleyhissalatu vəssəlam necə Qur'an-ı Kerimdə buyurur, قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهِ. De ki, mənim namazım da, قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ və mənim qurbanım da, وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ mənim həyatım da, ölümüm də, hər şeyim də aləmlərin Rəbbi olan Allah cündür. لَا شَرِيكَ لَهِ onun heç bir oxşarı şirki yoxdur. Və budur Qur'an-ı Kerim məntiqi. Əlləzi yuvasvisu fi sudurin nəs. insanların qəlbində vəsvəsə verən şeytandan Allaha sığınıram. Deməli, bu ayətdən məlum olur ki, hər bir insanın qəlbində bir şeytan var, bir vəsvəsə edən bir şeytan vəsvəsəsi var. Və insan bunu dərk etməlidir və bunu unutmamalıdır. Minəl cinnəti vənnəs. O şeytan həm cinlərdə, həm də insanlarda olur. Və xüsusən insanlarda daha aktivdir. Çünki hər zaman onu Allahın yolundan azdırmaq istəyir, çaşdırmaq istəyir. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərdə buyurur, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mə minkum min əhədin illə qad vukkilə bihi qarinuhu, qalu və əntə ya Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləm, qalə nəm, illə əmə, illə ənnallaha əanəni aleyh, فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, her bir insanın bir şeytanı vardır. Her bir insanın içinde bir şeytan vardır. Ve bu şeytan yalnız ona pis bir şeyleri emreder. Ve sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum soruştu, ya Resulallah, sende de var bu şeytan. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bəli, bütün insanlarda var. Yalnız Allah mənə kömək etdi ki, mən ona qalib gəlim və o müsəlman oldu. Və o yalnız mənə xeyr işləri əmredir. Amma bizim qalan bütün bəni Adəm insanlarda olan şeytan isə yalnız insana şər işləri əmredər. Və ona görə insan hər zaman özünü tərbiyələndirməlidir. Necə uca Rəbbimiz buyurur, İnnən nəfsə ləəmmərətun bissu'i illə mən rəhmə Rabbi. Həqiqətən nəfs insana pis bir şeyləri əmr edər. Həqiqətən əmr edər, bunu belə elə, bunu elə elə. Neynirsən, bu xeyr əməli gördün, niyə belə elirsən? Və hər zaman səninlə mücadilə eləyər ki, qiyamət günü sən də onun ordusundan olasan deyə. Və ona görə insan hər zaman nəfsini tərbiyə etməlidir. Qad əfləhə mən zəkkəhə və qad xabə mən dəssəhə. Uca Rəbbimiz buyurur, nəfsini təmizləyənlər nicat tapdı, nəfsini təmizləyənlər uğur qazandı, nəfsini təmizləyənlər məhz düz yolda olanlar odur, xeyr əhli olanlar onlardır. Və qad xabə mən dəssəhə. Nəfsini təmizləməyənlər, özünü sorğu-sual etməyənlər, mən bu gün Allah üçün nə etdim deməyənlər, mən bu gün Allah üçün nə qədər Quran oxudum deməyənlər isə xabə, ziyana çəkdilər, ziyana uğradılar. Vay olsun onların halına. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, İnnə şeytanə yəcri min ibni Ədəmə məcraddən, وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا اَوْ قَالَ شَرًّا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, şeytan sizin qan damarlarınızla hərəkət edər və mən qorxuram ki, sizin qəlbinizə hər hansı bir şər əməli vəsvəsə edər. Deməli, bütün şər vəsvəsələr, qəlbimizdə olan şər vəsvəsələr şeytandandır. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm şeytanı söyməyi nəhy etmişdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Lə təqul təisə şeytan, fə innəkə idə qultə təisə şeytanu təəzəmə və qalə bi quvvəti sərəətuhu və idə qultə bismilləhi təsəğərə həttə yasirə miflü zübəri. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, şeytanı söyməyin, amma lənət demək olar, amma söymək olmaz. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, əgər siz şeytanı söydükdə, qəzəbləndiyiniz halda şeytanı söydükdə, şeytan böyüyər, təkəbbürlü edər və deyər, mənim qüvvətimlə bu pis əməli gördü. Amma desən, Bismillah, Allahın adıyla balacalaşar, kiçiləşər, hətta milçey şəklinə dönər. Yəni, gücü, qüvvəti sənin üzərində azalar. Ona görə bu da dəlalətdir ki, Ələ bi zikrilləhi tatma innul qulub, Allahın zikri ilə qəlblər salamat olar, gözəl olar, itminən olar qəlblərdə, rahatlıq olar, Allahın zikri ilə qəlblər rahatlaşar və insan Allahı zikr etdikdə, Quran oxuduqda və ən böyük zikir, ən böyük zikir Allaha yaxınlaşmaq üçün ən əzəmətli zikir onun kitabıdır, Qurandır. Həmin şeytan balacalaşar və hətta milçey şəklinə dönər və sənin üzərində heç bir güc qüvvəti qalmaz. Və bu da xatırlatdım, hər dərs çalışıram ki, həm özümə, sonra isə sizə xatırladaq. Çünki Yüce Rəbbimiz buyurur, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Xatırlat, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verər. Möminlərə fayda verər, ağıl sahiblərinə fayda verər. Dərk eləyənlərə fayda verər və dərk etmək istəyənlərə fayda verər. İstəməyənlər isə onsuz da heç bir faydası yoxdur. Desən də, deməsən də qəlbləri bağlıdır, qəlblərində xəstəlik var. Əgər bu xəstəlik kimdəsə bizim içimizdə varsa, onu müalicə etmək lazımdır. Allahın zikri ilə, Quranı ilə. Və keçən dərsimiz məhz idğam mövzusunda qaldıq və həmin qəlbi müalicə etmək üçün təcvidi öyrənmək lazımdır ki, Qurani kərimi düzgün bir şəkildə oxuyaq, tələffüz edək. Və keçən dərs biz idğam mövzusunu danışdıq. Dedik ki, idğam sözünün lüğəti mənası bir şeyi öbür şeyə daxil etmək deməkdir. Bir şeyi öbür şeyə daxil etmək deməkdir. Və dedik ki, idğam hərfləri 6-dır. Və buna yer məlun hərfləri deyirlər. Yə, ra, mim, ləm, val, nun. Bu hərflər idğam hərfləri adlanır. Və dedik ki, sonra qeyd etdik ki, idğam 2 hissəyə bölünür. İdğam məl ğunnə, idğam bilə ğunnə. Ğunnəli idğam və ğunnəsiz idğam. Və dedik ki, əgər sukununun və ya tənvinlərdən sonra yə, min, vav, nun hərfləri gələrsə, yəni bu 4 hərf gələrsə, bu zaman idğam məl ğunnə baş verər. İdğam məl ğunnənin mənası Azərbaycan dilində bu hərflərin sukununla toqquşması zamanında baş verən idğam qaydasıdır ki, bu zaman n səsi həmin bu 4 hərfin içinə daxil olur və bu 4 hərflərdən hər biri şəddələnərək burunda tələffüz olunur. Məsələn, mən yəməl sözü, mən yəməl. Mən yəməl sözünün sonunda bir sukunlu nun var. Mən sözünün sonunda sukunlu nun. Və bu sukunlu nundan sonra yə hərfi gəldi. Və burada idğam məl ğunnə qaydası baş verdi ki, bu zaman sukunlu nun oxunmur, yə hərfi isə şəddələnərək burunda oxunur və 2-3 saniyə saxlanılır. Mən yəməl oxunur, mən yəməl, mən yəməl. Mən yəməl, mən yəməl oxunmur. Və biz dedik ki, nun hərfinin məxrəci dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərə toxundurmaqla nun hərfi çıxır. Amma idğam zamanı isə həmin bu nun hərfi dilimizin ucu yuxarı kəsici dişlərə toxunmur, yalnız yanına tərəf gəlir. Və yə hərfi şəddələnərək burunda çıxır. Mən yəməl. Və ya min varaihim sözü. Min sözünün sonunda sukununun var, sonra isə vav hərfi gəldi. Və bu hərf gəldiyi zaman min varaihim deyə idğam məl ğunnə qaydası baş verir ki, bu zamanda sukununun oxunmur, vav hərfi isə şəddələnərək burunda oxunur. Bugün isə biz sizinlə idğam dilə gunnə dərsini keçəcək. İdğam sözünün mənası dediyim kimi bir şeyə o bir şeyə daxil etmək deməkdir. Və burada sukunlu nun və ya tənvinlər ərəb dilində olan 28 hərfə rast gəldiyi zaman 4 dənə qayda baş verir. 4 qayda: izhar, idğam, iqləb, ixfa. Və biz bu gün sizinlə idğam mövzusunu keçirişi və bu idğam məlğunnənin birinci qismini, idğam mövzusunda olan idğam məlğunnəni birinci qismi izah etdiyi keçən dərsimiz, bu gün isə ikinci qismi olan idğam bilə gunnə, yəni gunnəsiz idğam. Və biz də gunnə dedik ki, burundan çıxan səs deməkdir. Gunnəsiz deməli səs burundan çıxmayacaq. İdğam məlğunnədə isə əksinə olaraq səs burundan çıxır. Burada isə səs burundan çıxmayacaq. İdğam bilə gunnə hərfləri ikidir: ləm və ra. Ləm, ra. Ləm, ra. Əgər sükunlu nun, yəni nun üzərində sükun və ya tənvinlər ən, in, un, bu əlamətlərdən sonra, bu hərəkələrdən sonra ləm və ra hərfləri gələrsə Qurani Kərimdə, bu zaman n səsi, sükunlu nunun n səsi və ya ənin nısı, inin nısı, unun nısı oxunmur. Ləm və ra hərflərindən hər biri isə şəddələnərək gunnəsiz oxunur. Yəni səs burundan çıxmır, açıq aydın bir şəkildə tələffüz olunur. Misal olaraq min rabbihim, min rabbihim. Baxın, min sözünün sonunda bir sukunlu nun var. Min. Ondan sonra isə ra hərfi gəlir və biz dedik ki, ra hərfi nə hərflərdəndir? İdğam bilə gunnə hərflərdəndir. Bu zaman n səsi oxunmayaraq ra səsinə idğam olunacaq və ra səsi iki dəfə şəddələnərək gunnəsiz oxunacaq. Mir rabbihim, mir rabbihim. Baxın, min rabbihim olduğu halda mir rabbihim deyə tələffüz etdi. Və ya başqa bir misal: min lədunhu, min lədunhu, min lədunhu olduğu halda sukunlu nundan sonra ləm hərfi gəlir və ləm hərfi də dediyimiz kimi idğam bilə gunnə hərflərindən olduğu üçün bu zaman n səsi oxunmur və ləm hərfinə şəddə olunur. Min lədunhu, min lədunhu, min lədunhu, xeyr, düzgün oxunuş deyil, min lədunhu deyə tələffüz olunur. Və Qurani Kərimdə idğam bilə gunnə, idğam məl gunnə qaydası zamanı nun, nunun üzərində heç bir simvol əlamət olmur və obru gələn hərflər isə şəddələnir. Bu o deməkdir ki, burada n səsi oxunmur, ikinci hərfləri isə şəddələ deməkdir. Və ya tənvinlərə aid bir misal: vaylun likulli, vaylun likulli. Humazə surəsində olan ilk ayəmiz vaylun likulli. Vaylun sözünün sonu undur. Vav, yə, ləm, bir də un. Vaylun. Və biz dedik ki, əgər tənvinlərdən sonra da ləm və ra hərfləri gələrsə, bu zaman yenə də idğam bilə gunnə baş verər. Və burada da ləm hərfi oxunmur. Vaylul likulli, vaylul likulli, vaylun likulli yox, vaylul likulli deyə tələffüz olunur. Həmçinin huməzətin lüməzə, huməzətin lüməzə, huməzətin lüməzə oxunur, huməzətil lüməzə, huməzətil lüməzə. Və ya min ğafurin rahim, ğafurin sözünün sonunda ra hərfinin altında bir tənvin kəsrə var, yəni in var. Və tənvin kəsrədən indən sonra ra hərfi gəldi və biz dedik ki, ra hərfi idğam bilə gunnə hərflərdəndir. Və bu zaman deməli idğam bilə gunnə qaydası baş verər və oxunuş qaydası min ğafurir rahim, ğafurir rahim. Sözün əsli ğafurin rahim olduğu halda biz Qurani Kərimdə ğafurin rahim deyə bunu tələffüz edirik. Və idğama aid İmam Süleymanul Cemzuri rahimahullah öz məşhur Tuhfatul Atfal şeirində buyurur: وَالثَّانِ اِدْغَامٌ بِسِتَّتٍ اَتَتْ فِي يَرْمَلُونَ عِنْدَهُمْ قَدْ ثَبَتَتْ. İmam Cemzuri buyurur rahimahullah, ikinci qaydalardan isə idğamdır və idğam 6 hərflə gəlir və yərməlun hərfləri ilə qarilərin yanında bilinir fi yermeluna indahum, yani indahum garların yanında kad sebetet artık sabit olmuştur. Lakinneha kismani, yalnız idgam iki cisimdedir. Kismun yudgame, birinci cisim idgam olunur. Ses burundan çıkır ve idgam olunur. Fihi bi gunnetin biyenmu ulime, ve burada da gunne var. Yenmu ile harifleriyle bilinmiştir. Yani dört harifle, ye, nun, mim ve vav harifleriyle bilinmiştir. İlla iza kana bi kelimetin fela tudgam kedunya thumma sinwanin tala. Kur'an-ı Kerim'de idgam ma'lugunna ait dört söz var ki bu sözlerde idgam ma'lugunna edilmir. Bunlar dunya, sinwanun, qinwanun ve bunyanun sözlerdir. Bakmayarak burada bu sözlerde de sukunlu nundan sonra hemin dediğimiz bu dört harf gelir. Dunya sözüne baksanız dunya sukunlu nundur. Dunya sözünün ortasında ve sonra ise ye harfi gelir. Biz bunu duyye diye telaffuz etmirik. Dunya diyerek telaffuz edirik veya sinwanun, sinwanun sözünün ortasında da sukunlu nun var ve bu zamanda yine de açık aydın bir şekilde izhar bir şekilde okuyuruk. Sonra ise buyurur وَالثَّانِ اِدْغَامٌ بِغَيْرِ غُنَّهِ فِي اللَّامِ وَالرَّا ثُمَّ كَرِّرَنَّهِ İkinci kayda ise idgam bila gunnedir ki gunnesiz idgamdır. Yani ses burundan çıkmır. فِي اللَّامِ وَالرَّا İki harftedir. Lem ve ra harflerde bilinir. Ve bu kaydaları daha güzel bir şekilde başa düşmeyimiz için biz her dersimizin sonunda olduğu kimi yine de Kur'an-ı Kerim'i açıp inşallah orada yavaş yavaş gelen ehkamları sizle bir yerde tekrar etmeye çalışacak. Ve bizim dersimize geldikte yine de tekrar edirəm, her bir tələbənin önünde Kur'an-ı Kerim olmalıdır. Her bir tələbənin önünde Kur'an-ı Kerim olmalıdır. Biz okuduğumuz vaxtı hamımız Kur'an-ı Kerim'e bakırıq ve orada her hansı bir kayda olduqda mən oradan izah edirəm. Çünkü mən sizi görməyə mənim için izah etmək ve bu şeyleri izah etmək çok çetindir. Amma Kur'an-ı Kerim qabağımızda olsa mən artıq o sözü mən də görürəm, siz də görürsünüz və mən o sözün ətrafında sizə izah etməyə çalışacağım inşallah. Və indi isə hamı Kur'an-ı Kerimləri açsın. Biz keçən dərsimiz sizinlə inşallah Fələq surəsində qalmışdıq və yenə də buyurun inşallah davam edək, görək Fələq surəsində sonra başqa nə qayda qanunlarımız var. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayeti biz izah etdik. Kim dərsdə iştirak etməyibsə bizim bundan öncəki olan dərsimizə qulaq asa bilər. İkinci ayeti də izah etdik. Və min şərri gasiqin izə vaqab ayəsini də izah etdik və biz qaldıq dördüncü ayətdə. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ Baxın, mimdi, altında idi, kəsrədi, sonra isə nundur. Və nunun üzərində heç bir simvol və əlamət hərəkət yoxdur. Bu o deməkdir ki, yəni ey qari, oxuduğun zaman ey oxuyucu, ey Quran oxuyan insan, oxuduğun zaman bu nun səsinə fikir ver, hər hansı bir qayda baş verməlidir. Və burada ixfa qaydası baş verir. Biz dedik ki, ixfa sözünün lüğəti mənası gizlətmək deməkdir. Və biz dedik ki, nun sukunlu nundan sonra və ya tənvinlərdən sonra 15 hərif gələrsə və bunlardan da biri şin hərfidir, bu zaman nun səsi burunda gizlənərək tələffüz olunur. Və min şərri və min şərri. Baxın, və nun hərfinin məxrəci dediyim kimi dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərin kökünə vırmaqla tələffüz olduğu halda ixfada isə dilimizin ucunu yuxarı kəsici dişlərə tərəf yaxınlaşdırırıq, tam bir şəkildə vurmuruq. Və min şərri demək düzgün deyil. Və min şərri. Və min, yəni əgər dilimi vırsam səs tamamilə n səsinə çevriləcəkdir və bu da bizə lazım deyil. Və oxunuş və min şərri və min şərri. Sonra isə şərri ra hərfidir və biz dedik ki, ərəb dilində 7 qalın hərif var. Hansılardır? Xa, sad, dad, ta, va, ğayn, qaf. Və bunlar qalın hərflərdir, bunlara deyilər huruful isti'lə. Amma nəyə görə ra hərfi qalın hərflərin içində daxil deyil? Sual çıxır, çox gözəl və məntiqli bir sualdır. Ra hərfi nəyə görə? İxfa hərflərin içinə daxil deyil. Çünki ra hərfi bəzi hallarda incə oxunur və bəzi hallarda isə qalın oxunduğu üçün ra hərfi ixfa hərflərinə və ya daha doğrusu istəxfılar qalın hərflərə aid deyil. Çünki bəzi rəvayətlərdə, məsələn, Vaşrə rəvayətində ümumən ra hərfi incə oxunur. Kəfi ra əvəzinə İmam Vaş Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət edib ki, kəfi ra. Rə deyə qirayət edib. Və ya başqa qirayətə çıxmasaq da Hafs an Asim, yəni oxuduğumuz bu qirayətdə bu qirayətin adı Hafs an Asim. Hafs an Asim. Və bu iki böyük alimlərdir ki, həmin bu oxuduğumuz qirayəti, rəvayəti Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət etmişdilər. Hafs və o da öz şeyxindən olan Asimdən Əl-Kufi rahimahumullah. Allah ikisinə də rəhmət etsin. Bu böyük alimlər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən həmin bu qiraəti, bu oxunuşu rəvayət etmişlər. Və burada da ra hərfinin hərəkəsi kəsrədir. Və biz dedik ki, əgər ra hərfinin hərəkəsi kəsrə olarsa, bu zaman ra hərfi incə bir şəkildə oxunar. Və min şərri. Baxın, və min şərri. Şərri qalındır. Bu cür oxunuş düzgün deyil. Və min şərri. Şərri deyərək incə bir şəkildə ra hərfini tələffüz edirik. Və min şərri. Və min şərri. Səhv oxunuş isə və min şərri. Və min şərri deyə tələffüz oxunu demək səhvdir və düzgün oxunuş deyil. Sonra isə ra hərfindən sonra əlif var. Əlifin üzərində vəslə işarəsi var. Vəslə sözünün lüğəti mənası birləşdirmək deməkdir. Və bu vəslə işarəsi, bu vəslə simvolu əlaməti iki dənə sözü bir-birinə birləşdirir. Yəni, şərri sözü ilə nəffəsət sözünün bir-birinə birləşdirmək üçün vəslədən istifadə olunur və bu vəslə oxunmur. Heç bir, belə deyək, hərfi, hərəkəsi, heç bir səsi bildirmir. Ondan isə, sonra isə ləm hərfi gəldi, amma ləm burada nədənsə oxunmur. Çünki hərflər, bil ki, ey müsəlman qardaşım, iki qismə bölünür. Şəmsi hərflər və qəməri hərflər. Şəmsi hərflər, qəməri hərflər. Şəmsi o hərflərdir ki, hansı ki, bu hərflər gəldikdə əlifləm artikılının, yəni əlifləmin ləmi oxunmur. Ənnəffəsət sözündə olduğu kimi, baxın, şərrin əlif var, yəni ləm var, amma ləm oxunmur, sonra isə nun gəlir şəddəli bir formada. Bu o deməkdir ki, ləm səsi, ləm hərfi var, amma tələffüzdə biz bunu oxumuruq. Oxunuş və min şərrinə şərrinə baxın ləmi heç bir zaman tələffüz etmirik və qayda əgər ləmdən sonra gələn hərfin hərəkəsi və sözü ki ləm gələk sükunlu olsun yəni heç bir üzərində əisi olmasın əgər ləm sükunlu olarsa və ondan sonra gələn hər hansı bir hərfin hərəkəsi şəddəli yəni qoşa olarsa bu zaman ləm oxunmaz və min şərril nəffəsətini yerinə və min şərrin nəffəsəti deyə tələffüz olunur. Həmçinin nun hərfi burada şəddəli gəlib və biz bilirik ki, ərəb dilində iki dənə deməli, hunnə hərfləri var. Bunlar nun və mimdir. Və ona görə İmam Cəmzuri rahimehullah buyurur: "Və gunna mīman thumma nūnan şuddīda və sammī kullā harfin gunnātin bādā." Yəni əgər nun və mim şəddəli olarsa, bunlar gunnə hərfləri adlanır və bunları gunnə et. Gunnə burundan çıxartmaq deməkdir. Ənnə. Bunların biri nun, ikincisi isə mimdir. Nun və mim. Əmmə və nun və mim yadında saxla ki, Quran oxuduğun zaman əgər şəddəli bir formada gələrsə, bu zaman nun və mim səsini iki hərəkə miqdarında uzat. Yəni və min şərrinə şərrinə fikir verin, demədim şərrinə dedim əşşərrinə iki hərəkə formasında yəni iki dəfə artıq formasında mən bunu uzatdım və şərrin nəfəsəti deyə tələffüz etdim. Amma bu qunnə etdiyimiz zaman, şəddəli formada qunnə etdiyimiz zaman həddi aşmaq da olmaz. Yəni, nə artıq bir dərəcədə qunnə edəcəksən, bəzilər oxuyur, məsələn, və min şərrin nəfəsət. Bu cür oxunuş düzgün deyil. Və nə də heç qunnə verməyərək və min şərrin nəfə, şərrin nəfə deyə tələffüz edəcəksən, olmaz. İki oxunuşun ikisi də səhvdir. Düzgün oxunuş, nun hərfini şəddələyəcəksən, burundan çıxardacaqsan və iki hərəkə miqdarında uzadacaqsan. Düzgün oxunuş, və min şərrin nəfə, və min şərrin nəfə. Fikir verin, nun hərfi şəddələndi. Və min şərrin nəfə, fəti deyə tələffüz edirik. Ondan sonra isə nəfə. Fə hərfi gəlir, fə hərfin üzərində şəddə var, şəddənin üzərində fəthə var, sonra isə balaca bir xət var. Baxın, fə hərfindən sonra və sonra isə fə hərfindən sonra bir balaca bir, kiçik bir formada, bir şəkildə bir xət var. Bu xət məd əlamətidir, uzatma miqdarıdır və bu xət hər hansı bir yerdə gördükdə və bu xüsusən fəthə ilə bir yerdə gəlir, bu zaman o deməkdir ki, həmin hərfi iki hərəkə miqdarı, yəni həmin səsi, ə səsini iki hərəkə miqdarında oxu. Ən-nəf-fə-fəti. Baxın, ən-nəf-fə-fəti. Demədim, ən-nəf-fə-fəti. İki hərəkə, ən-nəf-fə-fəti. Bu düzgün oxunuşdur. Səhv oxunuş isə, burada tələffüz etdiyimiz zaman məd hökmünü verməməkdir, yəni uzatmamaqdır. Və min şərrin nəfəsəti. Və min şərrin nəfəsəti. Bu cür oxunuş düzgün deyil. Və ya məd verərkən həddən artıq çox bir şəkildə məd vermək. Və min şərrin nəfəsəti. Bu cür də oxunuş düzgün oxunuş deyil. Düzgün oxunuş, əgər bu balaca bir əlaməti, bu balaca kiçik bir düz xət formasında yazılan əlaməti gördüyün zaman, o zaman sən həmin sözü, yəni ə saitini iki hərəkə miqdarında, yəni ə yox, ə deyərək tələffüz edəcəksən. Və min şərrin nəfəsəti. Sonra isə əksər qarilər, əksər qiraətçilər oxuduğu zaman və min şərrin nəfəsətidir, nəfəsəti. Mən əksəriyyətindən eşitmişəm, nəfəsətidir. Bilmək lazımdır ki, fə hərfinin məxrəci dilimizin ucunu aşağı və yuxarı kəsidiş dişlərinin arasından bir az çıxartmaqla dilimizdə olan s səsinin pərtey formasıdır. Düzgün səslənmə bu cürdür, fə, fə. Baxın, fə yox ha, bəziləri bunu deyir ki, fədir, fə deyil. Əf, fə, if, fə, fə, fə. Düzgün olmayan oxunuş isə sə, sə deyərək tələffüz etmək, sə. Sə, ərəb dində bəli, sin hərfində sə, səsi var, amma bu hərfdə isə düzgün oxunuş və min şərrin nəfəsə, nəfəsəti, nəfəsəti. Fəti deyə tələffüz etməkdir. Ondan sonra isə fil, fil yenə də vəslədir. Ondan sonra isə aynı hərfi gəlir, uqa, sonra isə dəl gəlir. Və dəl dedik ki, qutbucət hərflərdəndir və qalqaladır. Dedik ki, qalqala sözünün mənası təzdik edərək hərfləri şəddəli bir formada tələffüz etməkdir və bunlar 5 hərfdir. Qaf, ba, bə, cim, dəl. Və qalqala 2 qismə bölünür, böyük qalqala, kiçik qalqala. Dedik ki, əgər həmin bu 5 hərfdən biri sözün sonunda gələrsə, bu zaman böyük qalqala olar. Yəni, fil uqad, uqad, baxın, uqad, d, d. Bax, bu də qalqala baş verir. Və əksəriyyət bunu oxuduqda qalqala sifətini vermir. Və oxuyur ki, fil uqad, fil uqad, dəli gizlədir. Düzgün oxunuş fil-uqad deyə tələffüz etməkdir. Sonra isə fil-uqadi sözünün, fil-uqad sözündə sözün sonu kəsrə ilə bitir. Fil-uqadi. Amma biz vəqfettiğimiz zaman, dayandığımız zaman buna fil uqadi yox, fil uqadi deyə tələffüz edirik. Çünki dedik ki, əgər sözün sonu ə, i, u, yəni fəthə, kəsrə, damma və ya in və un, yəni tənvin damma və ya tənvin kəsrə isə bitərsə, bu əlamətlərlə, bu hərəkələrlə bitərsə və həmin sözdə vəqf edilərsə, dayanılarsa, bu zaman həmin bu hərflərin hamısı oxunuşda sukunla əvəz olunacaqdır. Ayənin sonu fil-uqadi olduğu halda, əgər ayətə baxsaq, biz bunu fil-uqadi deyə tələffüz edəcəyik. وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك indi isə gəlin Fələq surəsini hamımız bir yerdə oxuyaq mən oxuduqdan sonra siz də mənimlə inşallah bir yerdə təkrar edin Bismillahirrahmanirrahim قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك. الله سيدان رازو سوما جزاكم الله خير.